Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida emlanmagan 3229 nafar xodim vaqtincha ishdan chetlashtirildi. 374 nafari tegishli tartibdagi jarimaga tortildi. 5 ta obyektning esa faoliyati to'xtatildi. Sanitariya, epidemiologiya, osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, viloyatda 1863 ta tekshirish tadbirlari tashkil etilgan vaqtda 6526 nafar fuqaro vaksina olmaganligi aniqlangan. Ulardan 1402 nafari tadbirkorlik subyektlari va 5035 nafari esa byudjet tashkilotlarida mehnat faoliyatini olib borayotgan fuqarolar. Bu kabi fuqarolarga albatta qonunchilikda belgilangan talablarga amal qilmaganligi uchun qonuniy choralar ko'rildi. Bunday holatlar Toshkent viloyatida 3608 tani tashkil etadi. Bular orasida 3229 nafar xodim vaqtincha ishdan chetlashtirilgan. 374 nafari tegishli tartibda jarimaga tortildi. 5 ta obyektning esa faoliyati to'xtatildi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.